Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
În sărbătoarea aceasta a Învierii, am să vă citesc trei texte din Scriptură. Primul este de la Exod, de la capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: această lună va marca începutul lunilor. Ea va fi pentru voi prima lună din an. Spune întregii adunări a lui Israel ca în ziua a 10-a acestei luni să ia un miel pentru fiecare familie, un miel pentru fiecare casă. Dacă o familie este prea mică pentru un miel, vor trebui să-l împartă cu vecinul lor cel mai apropiat, după numărul persoanelor, iar mielul să fie împărțit când mănâncă fiecare om. Mielul vostru să aibă un an, să nu aibă meteahnă. Puteți lua un miel sau un ied. Să-l țineți până în ziua 14-a lunii, apoi întreaga adunare să-l înjunghie între cele două seri. Să ia din sângele lui și să ungă cei doi ușiori și pragul de sus al casei lor în care vor mânca. Să mănânce mielul în aceeași noapte. Să-l mănânce fript, la foc, cu azime, cu ierburi amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci fript la foc, capul, picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până dimineață. Orice va rămâne din el până dimineață să fie ars. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este mielul de Paște al Domnului. Pentru că în noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lua viața tuturor întâilor născuți din țara Egiptului, atât al oamenilor cât și ai animalelor, și voi judeca pe toți zeii Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele de pe casele în care vă locuiți va fi un semn pentru voi. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Și urgia nu vă va distruge atunci când voi lovi țara Egiptului. Această zi va fi pentru voi o zi de aducere aminte, să o comemorați ca pe o sărbătoare pentru Domnul, să o comemorați de-a lungul generațiilor ca pe o sărbătoare dată printr-o poruncă veșnică. În Matei 12 scrie: unii din cărturari și farisei au zis lui Iisus: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Însă Iisus le-a răspuns: o generație rea și adulteră caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Așa cum Iona a stat în pântecelui peștelui timp de 3 zile și 3 nopți, tot așa va sta și Fiul omului timp de 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și am să vă mai citesc 2 rânduri din de la Marcu 16. Când a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, a fost prăvălită. La sărbătoarea asta am să încerc să intru nițel în pielea tatălui meu, să vă spun câteva lucruri despre înviere și despre sărbătoarea Paștelor. Eu, în general, încerc să vorbesc conștiinței omului, nădăjduind schimbare de viață. Azi am să încerc să vă vorbesc și minții și inimii. Nu strică din când în când, măcar de Paște și de Crăciun, să mai auzim unele adevăruri cu care nu suntem chiar așa de obișnuiți. Săptămâna cea mai mare, cea cu care începe intrarea lui Iisus în Ierusalim, se termină cu învierea lui Iisus. Sărbătoarea asta a fost dată de Dumnezeu cu 1000 de ani înainte, în detalii, în amănunte, care se potrivesc ca o mănușă pe mână. Una din miracolele Scripturii este felul în care se îmbină scrieri care au fost făcute la 1000 de ani distanță una de cealaltă. Un regizor care să pună la capăt amănunte scrise de la 1000 de ani distanță trebuie să fie un regizor care să existe 1000 de ani. Acesta este Dumnezeul pe care îl avem. Paștele pe care îl sărbătorim noi creștinii a fost aranjat cu mii de ani înainte de Dumnezeu și programul lui ni s-a dat de atunci. Cam cum spune Domnul mai târziu prin Isaia în capitolul 46. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple, cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare, îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Cam așa a prezis Domnul sărbătoarea asta noastră. Sărbătoarea Paștelor începe de la porunca lui Moise, în săptămâna când evreii aveau să iasă din robia egipteană să devină un popor liber. Evenimentul ăsta s-a petrecut în ceea ce evreii numesc prima lună din an, luna Nisan. Evreii aveau un calendar lunar bazat pe mișcarea lunii, nu a soarelui. Ei aveau mai multe luni decât avem noi pe an. Chiar, a zice, și în felul de a număra săptămâna erau diferit. Așa a rămas și până ziua de azi. La noi, de exemplu, în lumea comunistă, săptămâna începea luni. În Scriptură, prima zi a săptămânii corespunde cu ce numim noi duminică. A șaptea zi este sabatul, ceea ce numim noi sâmbătă. Până și felul de a număra zilele, de a număra orele din zile, erau diferit decât ceea ce facem noi azi. La evrei și în toată Scriptura, până în ziua de azi, ziua începea seara după apusul soarelui. Așa a fost de la creație, când este scris, a fost o seară și apoi o dimineață și aceasta a fost a prima zi. A fost o seară și apoi o dimineață și aceasta a fost a doua zi și tot așa. Prima zi, de exemplu, a săptămânii este ziua de duminică și ea începe sâmbătă seară după apus. De sâmbătă seară până duminică seară e ziua de duminică. Șabatul, ceea ce numim noi sâmbătă, începe de vineri seară după apusul soarelui. De vineri seară până sâmbătă seară este de fapt ziua de sâmbătă. Să facem așa o mică trecere prin programul ăsta exact pe care l-a lăsat Dumnezeu lui Moise. Prima zi importantă în săptămâna asta pascală era ziua a 10-a din luna Nisan. În ziua a 10-a, fiecare familie, adopta un miel sau un ied, fără cusur, fără cel mai mic păcat, fără pată, fără zbârcitură. Un miel intra în fiecare familie și apoi stătea cu ei până în ziua a 14-a, 5 zile. În ziua a 14-a lunii, trebuia junghiat, sacrificat. Traducerea noastră spune spre amurg, sau spune între două seri ale aceleiași zile. Ce însemna asta la evrei? Ei numeau două seri în aceea zi, din pricină că numeau prima seară zi, în momentul când soarele scădea în intensitate, așa cum zicem noi un pic amurg, iar apoi seara reală începea când se întuneca. Cum am zice noi, între ora 4 și 6, în ziua 14-a lunii, mielul trebuia junghiat, cam cum am zice noi, între ora, 3:30 sau 2:30 și 4. Mișna e o colecție de tradiții orale la evrei. Acolo se spune că mielul trebuia junghiat neapărat între 2:30 și 3. Și cam așa a fost viața evreilor timp de mii de ani apoi. Mielul trebuia sacrificat și fript în foc în întregime, până în măruntaiele lui. Ca să faci asta, trebuia să treci un par ascuțit în lungimea lui și să treci un altul de sus în jos, formând un fel de cruce pe care mielul era agățat și trebuia fript întreg. Sângele care se pierdea la uciderea mielului trebuia luat și pus pe cei doi ușiori și pe pragul de sus al ușii de la intrarea din casă, adică pe latura din dreapta, din stânga și pe cea de sus a ușii. Pragul, partea de jos, nu trebuia uns cu sânge. Probabilitatea era că sângele de sus picura jos. Deci venea de la dreapta la stânga și de sus în jos, formând un soi de cruce la intrarea în casă. Cuvântul Paște vine de la cuvântul ebraic Pesach, care înseamnă a trece peste. Ei, evrei, nu aveau voie să calce pe prag acolo unde era încă sângele căzut de sus, trebuiau să treacă peste el. Mielul trebuia mâncat, primit de fiecare om în lăuntru trupului său, nu oricum, ci trebuia mâncat cu o credință oarbă. Fiecare din cei din casă trebuiau să fie îmbrăcați de drum, cu toiagul și cu bagajul în mână și așa mâncau. Ceva similar, să zicem, dacă noi am merge la biserică să ne rugăm pentru ploaie când e timp de foarte mare secetă. Și atunci ni se spune, fiecare dintre noi suntem obligați să mergem la biserică cu umbrela deschisă și cu îmbrăcăminte de ploaie torențială. Deci ni se cerea credință dacă tot ne rugăm. Moise le-a cerut evreilor aceia robi, sclavi de 400 de ani, le-a cerut o credință nebunească. Aici, acum, fiind sclavi, veți sta noaptea îmbrăcați, încălțați și cu toiagul în mână, în timp ce veți mânca din mielul fără cusur. Mielul trebuia mâncat cu credință mare. În aceeași noapte și apoi în ziua care venea după aceea, în ziua 15-a, care începea din seara zilei a 14-a, în ziua aia se vor întâmpla două, trei lucruri foarte importante. Îngerul morții va ucide pe primul născut din orice casă unde nu e sângele pe ușă. Și apoi, din seara aceea, cei protejați de sânge, cei care au mâncat din mielul fără cusur, vor ieși din robie, vor deveni liberi. Numele Pesah, ăsta Paște, care însemna a trece peste, reprezenta și pe îngerul morții care va trece peste casele protejate. În ziua aceea, în ziua 15-a, care la evrei începea în seara zilei de-a 14-a, avea să fie și prima zi dintr-o sărbătoare veșnică, cum v-am citit. Ei numeau sărbătoarea azimilor. Timp de 7 zile de acum, din ziua asta a eliberării, aveau să mănânce numai pâine nedospită, adică fără drojdie sau fără elementul acela de fermentare. Dospirea sau fermentarea, drojdia, este o imagine a păcatului în Scriptură sau a corupției. Ziua aceea a fost desemnată ca o zi mare, adică un sabat special. În anii care au urmat apoi, dacă ziua aceea a 15-a cădea într-un sabat obișnuit, adică în a 7-a zi a săptămânii, sabatul ăla era considerat dublu. Dar de obicei, ziua cădea în altă zi a săptămânii mari. Și atunci săptămâna aceea avea totdeauna două sabaturi. Avea sabatul zilei mari, ziua jertfei azimilor, și apoi în a 7-a zi din săptămână era sabatul obișnuit. Ioan scrie asta în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, versetul 31. Spune, pentru că era ziua pregătirii, iudeii, ca să nu rămână trupurile pe cruce în timpul șabatului, pentru că acel șabat era o zi mare, sau cum se spune, era ziua cea mare, sabatul cel mare, pentru motivul ăsta, ei au spus că trebuie dat Hristos jos de pe cruce. În majoritatea anilor, săptămâna Paștelor avea două zile de șabat. Avea șabatul zilei mari, cum numește Ioan, și avea șabatul obișnuit, care era în ziua 7-a, sâmbătă. Acum, pentru ce toate astea? V-ați întrebat vreodată ce vor fi gândit acei oameni simpli, robi, de multe generații? Ce vor fi gândit cu privire la toate amănuntele astea pe care le-a dat Moise? De ce ne trebuie nouă neapărat să aducem un miel în casă în ziua 10-a și să-l ținem până la sfârșitul zilei a 14-a? Să țiu 5 zile mielul în casă, în curte. De ce să nu-l luăm în ziua când vrem să-l mâncăm, cum e normal? De ce să-l jerfim apoi, tocmai în ziua 14-a, la 5 zile după ce l-am primit? De ce un pic doar înainte de înserare, spre sfârșitul zilei, dar înainte ca să se apună soarele? Și de ce să ungem caturile ușii? De ce să nu ungem pereții, geamurile? De ce să mâncăm când începe seara și să mâncăm îmbrăcați de drum, că doar nu plecăm noaptea la drum? Ce vor fi gândit oamenii ăia de Moise când Moise le-a dat toate detaliile astea? Păi avem atâtea probleme, necazuri și omul ăsta ne promite eliberare și începe să ne dea niște amănunte pe care nimeni nu le înțelege rostul, Probabil că nici măcar Moise nu-l înțelege. Ce cu omul ăsta, ce cu superstițiile astea? Isaia a explicat așa corect. Eu, Domnul, am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte, ce nu este încă împlinit. Și eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi vor aduce la îndeplinire toată voia mea. În toate amănuntele astea, Dumnezeu proclamă ce se va întâmpla cu mult înainte. Și hotărârea lui avea să fie împlinită după mii de ani, câteodată împlinită chiar de dușmanii lui Dumnezeu. Primirea mielului semnifică intrarea lui Iisus în Ierusalim, în săptămâna numită Mare, când Ierusalimul a primit pe împăratul ei. Lumea creștină sărbătorește asta în ceea ce se numește Duminica Floriilor. Acum, de unde a început tradiția asta? Dar de ce duminică? Scriptura nu spune foarte, foarte clar că a fost duminică. Despre noaptea învierii este scris, că scrie în prima zi a săptămânii, înainte de răsăritul soarelui, adică cândva de sâmbătă seară până duminică dimineață. Dar despre Duminica Floriilor, Scriptura nu spune direct, nu? Am să mă întorc la asta. Să pornim de la tradiția asta, care este absolut corectă, când Iisus a intrat în Ierusalim în ziua întâia săptămânii, numim noi duminică. Aceasta reprezintă ce zicea Moise în ziua a 10-a a lunii Nisan, ziua spusă de Moise în Vechiul Testament. Acum, dacă ziua primirii mielului era ziua aceea 10-a, dacă atunci a fost duminică, era scris că în ziua 14-a mielul trebuia junghiat. Aia se numea ziua pregătirii, pregătirea pentru Paștele cel Mare, Șabatul cel Mare. Ziua de 14 atunci cade în ce numim noi joi. Dacă intrarea a fost în ziua 10, cum zice Moise, și în ziua 14 mielul trebuia junghiat, 10 era duminică, luni era 11, marți era 12-a zi, miercuri era 13, ziua 14 când mielul trebuia junghiat este joi. În ziua aceea mielul lui Dumnezeu trebuia jertfit înainte de apusul soarelui, cam între ora 2 și 3 după masă, după datina rabinică. Acum când eu am înțeles asta, a fost pentru mine o zi de eliberare. Paștele în ziua de joi. Tradiția ortodoxă și catolică pune jertfa lui Hristos în ziua de vineri. De când am fost mic, m-am tot întrebat, am întrebat pe tata, pe alții, cum se explică asta? Pentru că Domnul Iisus a spus cu gura lui textul acela care vi l-am citit și a spus aceeași frază de două ori. Spune, cum a stat Iona în pântecelui peștelui timp de 3 zile și 3 nopți, tot așa va sta și Fiul omului timp de 3 zile și 3 nopți în inima pământului, adică mormânt. 3 zile și 3 nopți. Acum 3 zile am înțeles. La evrei, orice parte dintr-o zi e considerată o zi, e numărată. Și orice parte dintr-o noapte este numărată ca noapte. Dacă Iisus a fost jertfit vineri după masă, cum este tradiția, și a fost îngropat vineri seară, adică la începutul șabatului de sâmbătă, atunci a stat în mormânt o parte din ziua de vineri, orele alea până la apusul soarelui, a stat toată ziua de sâmbătă, care începea vineri seară, se termina sâmbătă seară, și poate o parte din dimineața de duminică, care începea de sâmbătă seară, se termina duminică seară. O zi întreagă și apoi 2 părți de zile. Și asta evreii numeau 3 zile. Dar cum e cu 3 nopți? Începutul zilei de sâmbătă era vineri noapte, zicem noi în tradiție. Și asta era o noapte. Apoi a fost noaptea dinspre sâmbătă înspre duminică, era a 2-a noapte. Dar noi știm din Scriptură că înainte de răsăritul zorilor în ziua de duminică, femeile care au ajuns la mormânt l-au găsit gol. Iisus a înviat înainte să mai vină a 3-a noapte, aia de duminică înspre luni. Dacă Iisus a fost răstignit vineri după masă, înainte de începutul șabatului, început care pornea vineri seara, atunci este absolut imposibil ca să fi fost în inima pământului 3 nopți. Nu poți număra noaptea de duminică spre luni și nu poți număra noaptea de joi spre vineri dacă Iisus a fost răstignit vineri după masă, nu? Și de mic m-am tot gândit, ce păcat că Iisus nu a spus doar 3 zile. Asta mai puteam explica, deși și asta era destul de greu, pentru că înainte de a fi a treia dimineață, mormântul era gol. Dar ce bine dacă Iisus nu făcea diferență între zi și noapte. Dacă ar fi zis așa, 3 zile, știți cum zicem noi, mergem la hotel și mă duc în vacanță 3 zile și 2 nopți. Așa închiriez un hotel, nu? 2 nopți și zice 3 zile. Ce păcat că n-a zis doar 3 zile. De ce a trebuit să zică 3 zile și 3 nopți? N-ajungea doar 3 zile? Dacă zicea numai 3 zile, puteam număra și noi cum era mai bine. Puteam să nu punem nopțile în întunericul sau să considerăm noaptea parte din zi. 3 zile înseamnă ce vrei, orice combinație. Dar Iisus a spus 3 zile și 3 nopți. Și a spus asta de 2 ori. Despre El și despre Iona. Până și tatăl meu, care era în stare să explice orice din Biblie, a avut dificultăți cu asta. Și atunci am tras și eu concluzia pe care toată lumea a luat-o. Iisus probabil că a vorbit metaforic, eu știu, poetic. De fapt, El a zis de 3 zile. Partea cu nopțile trebuie luată metaforic. Alți oameni mai binevoitori au încercat să adauge noaptea de joi spre vineri, spunând că și aia face parte din ziua de vineri, ceea ce e adevărat. Noaptea de joi spre vineri făcea parte din ziua de vineri, dar în noaptea aia Iisus nu a fost în mormânt. Umbla cu ucenicii și vorbea cu ei. Așa a fost și cu mine până când am citit cu atenție calendarul ăsta lui Moise. Și însă dacă eu am avut problema asta, cum se face că tradiția a adoptat ziua de vineri, cum de n-au avut și ei problema asta? Totul vine de la faptul că Iosif din Arimatea și cărturarii au cerut să coboare trupul înainte de asfințitul soarelui. Și de ce au cerut? Au cerut pentru că în seara aceea începea șabatul. Șabatul normal, obișnuit, începe vineri seara după apus. Deci dacă ei erau îngrijorați ca să nu rămână trupuri moarte neîngropate de șabat, care nu era legal, însemna că Iisus a fost răstignit vineri. Și de aici a început tradiția asta. Pentru că la 2 ore după aia trebuia să înceapă șabatul de vineri seara și a doua zi sâmbătă era șabat și precis atunci este vineri, nu? Acum nu e nicio crimă în asta, oricum ar fi. Problema este că nu s-au înțeles bine instrucțiunile lui Moise, care spunea că acea zi, ziua care urmează jertfa, va fi un șabat veșnic în orice zi a săptămânii va cădea. Acel sabat se va numi ziua cea mare, sabatul cel mare, the high sabbath, cum se zice în engleză. Calendarul pe care azi din ce în ce mai multă lume îl înțelege este calendarul ăsta lui Moise. Adică în ziua întâi a săptămânii, duminica, Iisus intră în Ierusalim. Asta corespundea cu a 10-a zi din luna Nisan. Și la 5 zile de apoi, în ziua 14-a, adică joi, Domnul nostru, mielul pascal, a fost jertfit. Asta însemna că miercuri, în timpul după mesei, a avut loc cina cea de taină în care Iisus se pregătește pentru jertfă. Și că noaptea de miercuri spre joi, Iisus merge în Ghetsiman și apoi este arestat și este condamnat. Și până joi, pe la ora 2 sau 3 după masă, este crucificat. Și înainte de apus, toți se pregăteau de sabatul cel mare, al 2-lea sabat din săptămâna aceea, pe care îl numește Ioan sabatul cel mare, sabatul special care avea să înceapă joi seara până vineri seara. Din pricina acelui sabat mare, cărturarii cer ca cei crucificați să fie uciși, îngropați. Nu era în voie în sărbătoare de sabat, mai ales în sabatul cel mare, să fie trupuri pe cruce. Și Iisus este pus în inima pământului un pic înainte de seara de joi. Joi spre vineri este prima noapte, vineri spre sâmbătă este a doua, sâmbătă spre duminică este a treia noapte. Joi noapte până vineri este prima zi și vineri seara până sâmbătă este a doua zi, iar a treia zi, care începe sâmbătă noapte spre duminică, Iisus se ridică din mormânt, după cum era scris. Acum, cum v-am spus eu, cum știm noi că Iisus a intrat în Ierusalim duminică? În epistola lui Ioan, la capitolul 12, scrie cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, iar apoi a doua zi a intrat în Ierusalim. Scriptura spune că a intrat târziu, s-a uitat în templu din pricina că era târziu, s-a întors în Betania, în casa lui Lazar. 6 zile înainte de ziua jertfei, ziua 14-a, este ziua nouă, adică sâmbătă. Dacă ziua 14 era joi, 6 zile înainte este sâmbătă și Iisus a odihnit sâmbătă, că era sabat în Betania, și a doua zi, duminică, în prima zi a săptămânii, a intrat în Ierusalim. Acum de mulți ani am încercat să urmăresc în Evanghelii ce a făcut Iisus în fiecare zi din săptămâna patimilor. Înțelegeam și am citit ce a făcut și a spus duminică, se vede destul de clar ce a spus luni, marți, și apoi, după tradiția noastră, joi, după masă, știam de cina cea de taină, care a continuat joi noaptea în Ghețiman și vineri la crucificare, și apoi tăcere până duminică. Dar nu era nimic scris despre miercuri, nimic, parcă Iisus a dispărut în ziua de miercuri. Până am înțeles, miercuri a fost cina cea de taină, miercuri după masă și apoi miercuri seară spre joi noapte, miercuri noapte spre joi în Ghețimani și apoi restul. Acum nu este nicio crimă să sărbătorim Paștele în orice zi, în orice zi. În fiecare zi, dacă puteți, să sărbătoriți. Nu este nevoie să faci polemică cu privire la o zi sau alta. Pavel a spus, pentru mine toate zilele sunt la fel. Pentru noi, în fiecare zi, ne aducem aminte că Iisus a venit la noi, blând, călare pe un măgăruș. A venit vindecând bolnavi, a venit hrănind pe înfometați, ridicând din morți pe cei din mormânte, făcând doar bine. A venit la noi fără să refuze pe nimeni, n-a gonit pe nimeni care a venit la El. Nu ne-a întrebat niciodată ce păcate am făcut, nu ne-a cerut socoteală. A venit la noi. În fiecare zi, pentru noi, este Duminica Floriilor. Pentru noi, în fiecare zi ne aducem aminte cum ne-a vorbit, cum ne-a descris în pilde sau ne-a vorbit direct, blând. Ne-a vorbit pe ocolite câteodată, că nu puteam primi de-a dreptul. Ne-a răspuns la tot felul de întrebări, chiar la întrebările nebune a celor care încercau să-L prindă cu vorba. A răspuns la tot felul de întrebări până când oamenii în ziua aceea de marți n-au mai avut ce să mai întrebe, n-au mai putut să-L întrebe nimic. Ne-a explicat, ne-a învățat, ne-a spălat picioarele. În fiecare zi, pentru omul credincios, este ziua de luni și marți din săptămâna patimilor. Pentru noi, cei care îl iubim pe Iisus, în fiecare zi ne aducem aminte că ne-a învățat cum să trăim, cum să iubim, cum să iubim pe Dumnezeu și cum să ne iubim unul pe celălalt. Ne-a învățat la cina cea de taină cum să rămânem în El, la fel cum lădițele trebuie să rămână în vie, cum să înțelegem și cum să ascultăm poruncile Lui, și ascultând poruncile Lui vom fi iubiți de El, vom fi iubiți de Tatăl, și El și Tatăl vor veni și vor locui împreună cu noi. În fiecare zi, pentru noi cei credincioși, este cina cea de taină, în care El și noi, prieteni și frați apropiați, ne împărtășim unul cu celălalt. Pentru noi, în fiecare zi ne aducem aminte că El a sângerat prin piele și în lacrimi în Ghețimani, că s-a luptat cu Tatăl Ceresc, s-a luptat cu umanitatea din El, că atunci a fost lăsat singur în cel mai greu ceas. În fiecare zi, pentru noi, este Ghețimani. Pentru noi, fiecare zi este ziua jertfei, fiecare zi este ziua aceea 14-a din luna Nisan, fiecare zi este joi, fiecare zi este vineri. Noi suntem cei din jurul crucii, Ioan, Maria, ucenicii. Și pentru noi, fiecare zi este ziua învierii, ziua învierii lui Iisus și ziua învierii noastre. Ne aducem aminte în fiecare zi că eram morți, dar acum suntem vii, că eram pierduți, dar acum am fost găsiți, eram robi în Egiptul lumii astea, dar am fost eliberați. Ziua învierii ne aduce aminte în fiecare zi a vieții noastre de puterea lui Dumnezeu. Când omenirea și când cerul a văzut slăbiciunea lui Dumnezeu la cruce, strigătul ăla de disperare, care era a fost profetizat de mult în Psalmul 22. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Când parcă Dumnezeu era la cel mai de jos punct posibil, când iadul parcă a biruit, când tot ce este sfânt era redus la tăcere, în dimineață, în seara, când părea că tot iadul țipă și tot ce este sfânt tace, în dimineața zilei alea magnifice, în ziua din tâia săptămânii, Dumnezeu s-a dezlănțuit, cumva înviind pe Hristos din morți. A treia noapte, după ce Maria a ținut trupul mort în brațe, după ce soldatul roman a străpuns coasta cu sulița, după ce Pilat a cerut asigurarea morții lui Iisus, după ce Iosif din Arimatea a cerut să-i se dea un trup mort, după ce preoții începeau să vorbească despre el deja la trecut, când el era cel mai mort dintre morți, când ucenicii lui începuseră deja să plece din oraș, când nu mai era nădejde, când nu mai era nimic de explicat, nimic de așteptat, în cea mai mare slăbiciune a lui Dumnezeu, puterea năpraznică a Domnului s-a arătat în înviere. Și Pavel spune că odată cu el, fiecare din urmașii lui, voi care mă ascultați, au aceeași promisiune și au aceeași soartă. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, spune Pavel. Puterea asta care ne mută de la zero la infinit, de la nimic la absolut tot, din adâncimile iadului ne mută în paradis, de la disperare la bucurie absolută, de la pierdere totală la câștig complet, de la înfrângere la biruință totală. Învierea este desfășurarea puterii lui Dumnezeu în viața lui Iisus și în viața noastră. Din pricina asta, creștinismul nu poate rezista numai cu crucea. Trebuie neapărat să existe învierea, neapărat. Învierea asta ne aduce în prezența la cea mai înaltă putere din univers. O putere care este gata să ne elibereze pe noi în același fel în care a eliberat pe poporul evreu din Egipt. Ne ia fiecare păcat, ia pe fiecare fiu pierdut, ia pe fiecare om sau pe fiecare femeie coruptă, ia fiecare cauză fără nădejde, fiecare disperat și schimbă asta în viață. Și nu doar în viață, ci spune în viață din belșug, într-o viață explozivă care are rădăcinile în Fiul lui Dumnezeu înviat. El spune, am venit în lumea aceasta ca să aveți viață și să aveți din abundență. Acei dintre noi care suntem bolnavi, care suntem slabi, cei care am morbit și am asurzit, care nu mai suntem în stare să stăm pe picioarele noastre, pe puterea noastră, acei dintre noi care ne-am corupt dincolo de orice posibilitate să fim reparați, cei care suntem fără nici cea mai mică nădejde, cei care sunt morți față de Dumnezeu și dușmani ai cerului, cei care sunt pregătiți pentru iad, toți dintre noi, putem din nou privi, putem din nou să ne ridicăm ochii. Învierea lui Hristos aduce imensitatea puterii lui Dumnezeu peste noi, aduce viață unde a fost moarte și aduce nădejde acolo unde doar disperarea era la cârmă. Putem cu adevărat să trăim din nou din pricina că Hristos a înviat în prima zi a săptămânii. Puterea lui Dumnezeu este cu noi, cu fiecare dintre noi, în fiecare zi, din ziua aia magnifică de duminică. Am probleme, ai necazuri, te simți cumva inadecvat așa pentru toate provocările care sunt în fața noastră, pentru toate lucrurile care ne așteaptă. Mă simt slab și nu mă simt în stare să fac față la ceea ce cunosc că vine și câteodată sunt terorizat de ceea ce nu cunosc care este în fața mea. E posibil, dar în timpul ăsta îmi aduc aminte. cea mai grozavă manifestare a puterii lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Și nu numai că a înviat din morți, dar a înviat pentru mine. Nu mai sunt singur. Sfântul Apostol Pavel spune, atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că puterea lui Dumnezeu se face văzută în slăbiciunile mele. Asta înseamnă învierea lui Hristos. În Apocalipsa 20 scrie, binecuvântat și sfânt este cel ce are parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu mai are niciun fel de putere. Ai nevoie, oare mă întreb, ai nevoie și dumneata de puterea asta lui Dumnezeu? Sau crezi că încă poți să faci față de unul singur? Simți poate oportunitatea asta incredibilă să fii înviat din morți și să fii aruncat în brațele lui Dumnezeu? Lasă-L pe Fiul lui Dumnezeu să te atingă cu puterea Lui, cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea învierii și nici unul dintre voi, nici unul dintre noi nu vom mai fi la fel. Cei care au văzut și au experimentat puterea învierii, nici unul nu a mai fost același. Fiecare om de care s-a atins învierea lui Hristos a devenit un om complet transformat. Oricine a primit vestea asta bună a fost un om nou, toate cele vechi s-au dus. Și nădejdea mea este că în săptămâna asta, care culminează cu învierea lui Hristos, fiecare dintre noi ne putem uita în lăuntrul nostru și ne putem ridica ochii spre cer și de acolo să căpătăm nădejde pentru orice va fi să fie în viață, greu sau bine, necaz sau bucurie, omul care este înrădăcinat în moartea și în învierea lui Hristos nu mai are dușmani vizibili. Pavel ne spune, cine va mai aduce acum pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Hristos a murit, mai mult, El a și înviat și stă la dreapta Tatălui. Omul care se înrădăcinează în săptămâna cea mare, în moartea și în învierea lui Hristos, nu mai are pâră împotriva lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze la sfârșitul acestei săptămâni și să vă binecuvinteze viața cu puterea crucii și cu puterea învierii lui Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.